Næstur tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhannsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.
Virðulegi forseti, svona í kjölfar á orðaskiptum síðustu ræðumanna er það auðvitað áhugavert að velta því fyrir sér að við sem höfum talað fyrir því að það lægi ekki dá í þessu máli, að það sé skynsamlegast að fara varlega, að það séu allir að verða smátt og smátt sammála það og kannski ekki síst það að ef að það eru til svona mikla eignir í þrotabúinu sem margir hafa talað og vonast að sé rétt, að hverju ósköpunum þessir aðilar og margir aðrir sóttust eftir ríkisábyrgð á þær fjárhæðir. En það var nú ekki það sem ég ætlaði að koma hérna upp og ræða við hæstvirtan fjármálaráðherra, heldur í ljósi þess að Icesave-málið fór fyrir dóm þjóðarinnar og þjóðin eins og forsætisráðherra sagði í gær hefði gert það verkum að stjórnarstefnan var sett af og ríkisstjórnin væri nú komin með stefnu stjórnarandstöðunar. Þá langaði mig að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra það hvort að ríkisstjórnin hygðist kannski velta því fyrir sér og hún þyrfti að taka upp stefnu stjórnarandstöðunar eða aðra stefnur í fleiri málum og ég ætla að rökstyðja það aðeins og byggja fjármálaráðherra um að svara því. Það er til að mynda hefur talsett verið talað það að þyrfti að endurskoða þessa efnahagsstefnu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og ríkisstjórnarinnar þessu ofurskattastefnu og niðurskurð, ekki síst eins og heilbrigðismálum. Og við Framsóknarmenn höfum talað mikið fyrir því að það þurfi að stækka hagkerfið, efla atvinnuna, minnka atvinnuleysið og setja fjármagn í mannaflsfrekari framkvæmdir. Og þá langar mig til dæmis að spyrja hæstvirtan ráðherra þá 26 milljarða sem menn ætluðu sér að fara með út og greiða núna Icesave-vexti, hvort að það kemur til greina að þeir færu í mannaflsfrekar framkvæmdir á Íslandi, til dæmis í Búðarhólsvirkjun eða samgöngubætur land allt eða annað í þeim dúr og það væri auðvitað fleiri, væri þetta nefna fleiri hluti sem að væri þetta að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að menn væru að íhuga að taka upp breytta stefnu því að þjóðin virðist kalla eftir slíku.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur máls og svarar fyrirspurninni.
Frú forseti, það er nú rétt að minna á það að þeir samningar sem að lagðir voru í dóm þjóðarinnar síðustu helgi, þeir voru urðu til þannig að forystumenn allra flokka sameinuðust að gera eina tilraun enn til að ljúka þessu máli með samningum og sameinuðust að skipa samninganefnd, völdu saman formann fyrir þeir nefnd og þó að lokum styddu ekki allir þingmenn stjórnarandstöðunar niðurstöðuna, þá var ferlið valdað af þverpólitísku samstarfi flokkana og byggði að sjálfsögðu á þeim grunni sem að stjórnvöld mótuðu strax haustið 2008 og Alþingi samþykkti 5. desember 2008 að það bæri að reyna að leysa þetta mál með samningum. Þannig að samkvæmt því var unnið allan tíman. Nú liggur fyrir skýr niðurstaði því, ég held að sé ekki hægt að túlka hann öðru sem þannig að menn hafa ekki, það er ekki stuðningur við að ljúka þessu máli við samningaborðið fyrir en þá að genginn er dómur um ótvíræða skuldbindingu okkar. Og þá fer málið í þann farveg. Þannig ég kannast ekki við að það sé rétt túlkun hjá háttvirtum þingmanni að það hafi verið sérstaklega stefna ríkisstjórnarinnar sem þarna beið hnekki, heldur varða þessi stefna yfir höfuð að reyna að útkljá þetta mál við samningaborðið. Varðandi áherslur að öru leiti þá vill nú svo til að efnahagsáætlunin sætir endurskoðun og mun gera og nýjar áherslur í þeim efnum birtast fyrir vori. Gangi samstarf við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn hnökralaust eða vonandi hnökralítið þrátt fyrir niðurstöðu helgarinnar áfram þá líkur því í lok sumars og löngu fyrir þann tíma mun liggja fyrir svo efnahagsáætlun sem íslensk stjórnvöld vinna eftir. Að síðustu varðandi þessa 26 milljarða sem að Framsóknarmenn fundu helgina þá veit ég ekki af þeim. Ég held að sé ekki ná bankabók hjá mér neinstaðar og veruleikin er sá að það stóð til að greiða út alla fjármuni tryggingarinnstæðusjóðsins og síðan hefði ríkið eftir atvikum orðið að bæta við því sem vantaði í vaxtagreiðslur og hugmyndin var að draga á innistæðu ríkissjóðs í Seðlabankanum til að fjármagna þann kostnað.
Háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis Sigurður Ingi Jóhannsson tekur á níu til máls og spyr öðru sinni.
Já, virðulegi forseti. Já, ef það eru þó 6 milljarðar sem að menn töldu sig hafa handbæra til þess að greiða vexti af Icesave, þá hljóta menn að hafa 6 milljarðar til þess ef það er vilji til að endurskoða atvinnustefnuna, efnahagsstefnuna og reyna að blása hér lífi í atvinnulífið. Og það eru auðvitað fleiri stefnur sem mætti velta fyrir sér hvort það sé ekki nauðsynlegt að endurskoða í ljósi þess sem að hefur gerst hér á undanförnum dögum og kannski helgina. Til að mynda má nefna að í ljósi ályktunar Framsóknarflokksins þá er það núna þannig að sú staða í Evrópusambandsmálinu að þrír flokkar hafa lýst því yfir að landinu sé betur borgið utan Evrópusambandsins en innan og þá má auðvitað velta því fyrir sér, þar sé að vinstri hreyfingin grænt framboð, Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn og þá má þau velta fyrir sér hvort það sé ekki rétt að ríkisstjórnin hlusti á vilja þjóðarinnar, þær skoðanir kannanir sem þar eru og þær yfirlýsingar sem hér eru komnar og endurskoði þá þennan þátt líka en ég vil hvetja ráðherrann að lokum að velta því fyrir sér hvort það ekki sé rétt að snúa af þessari efnahagsbraut og fara að setja hér atvinnu stefnu í gang. Það er það sem er hrópaðir á í landinu og meiri hluti þjóðarinnar styður svo sannarlega.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur að nýju til máls.
Frú forseti, ég held að séu allir sammála það að við viljum fara fylgja þeirri stefnu að hér komist sem fyrst í gang góður hagvöxtur, að fjárfesting aukist, að atvinna aukist og þau mál hafa verið mikið rætt undanfarna vikur í samskiptum stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins og verða vonandi áfram þó að menn hafi nú sest við það að endurskoða það að nokkru leiti í ljósi niðurstöðu helgarinnar. Líður í því er að ríki fyrir sitt leiti reyni eins og það mögulega getur að stuðla að opinberum framkvæmdum og fjárfestingum en því eru auðvitað þröngu stakku sniðin eins og við vitum. Vandamálið er að sjálfsögðu ekki það að ríki getur ákveða að auka sín útgjöld, hvort sem heldur er til framkvæmda eða rekstrar. En séu ekki tekjur þar á móti þá er það ávísun á aukin halla ríkissjóðs, aukna skuldasöfnun og þyngri byrðar inn í framtíðina. Þetta veit ég að framsóknarmenn sem eru vel að sér í bókhaldi og starfræði almennt skilja. Og við gerum það sem við getum í þessum efnum, tökum mið af því hvort að það verður hluti af kjarasamningum eða ekki og síðan sætir bæði ríkisfjármála og efnahagsmála áætluninni endurskoðun og þar er tvennt aðalega undir. Það er annars vegar sá árangur, ótvíraði árangur sem þegar hefur náðst og hins vegar horfurna nú og horfurna framundan sem við þurfum að taka mið af.
Þá tekur til næstir máls háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis,